Eta duak kouza si vreli, od pekara maslača se bijeli.